Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листов наших слухачоў. Тема, якая часто гучыць у Пошце Свободы на протягу многих апошніх гадоў і нават 10-годзяў – беларуска-расійскія дачыненні, пагроза незалежнасці Беларусі з боку ўсходняга суседа. Колькасць лістоў на гэту тэму ўзрастае кожны раз пасля таго, як Александр Лукашэнка пад уплывам тых ці іншых абставінаў пачынае чарговую кампанію яшчэ больш цеснага беларуска-расійскага яднання. Цяпер на тле вострага эканамічнага крызісу Беларусь перажывае якраз адзін з такіх этапаў зацяжной інтэграцыі. На гэту тэму многія лісты ў студзенскай пошце Свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу, які даслаў нам Алесь Станкевіч з Горадні. Слухач піша: «Цяперашняя палітыка Лукашэнкі – гэта продаж Расіі стратэгічных аб'ектаў. Чым гэта можа скончыцца, калі не эканамічнай кабалой на шмат гадоў наперад? Такім спосабам Расія імкнецца закабаліць Беларусь, паставіць яе ў цалкам залежны стан. Зноў вядзецца гаворка пра стварэнне адзінай саюзнай дзяржавы, ці вялікай дзяржавы, як любяць казаць расійскія імперцы. Ім мроіцца краіна ад берасця да Курыл, хоць і берасця не іхная, і прыналежнасць паўднёвых Курыл пад вялікім пытаннем. Японія дагэтуль не прызнае захоп гэтых тэрыторый Савецкім Саюзам у выніку Другой сусветнай вайны». У сваім лісце Лесь Станкевіч таксама выказвае нязгоду з маім каментаром да свайго ранейшага допісу, які прагучаў у эфіры летась 7 верасня. Слухач тады выказваў думку, што па-сапраўднаму моцны лідар беларускай дзяржавы не выпрошваў бы ў Расіі падачкі, а даўно падаў на яе ў міжнародны суд за вялізную шкоду, якую панесла Беларусь ад наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. На думку спадара Станкевіча, Расія павінна заплаціць за гэта не меней, чым 100 мільярдаў даляраў. У сваім новым лісце на Свабоду Лесь Станкевіч дадае: «З вялікай павагай і ўдзячнасцю слухаю вашы спадар Жданко перадачы, але гэтым разам вы пракаментавалі мой ліст, лічу, памылкова. Вы сказалі, што Расія і Украіна не павінны плаціць Беларусі за тую вялізную шкоду, якую яна пацярпела ад Чарнобыля. А мы лічым, што за ўсё павінна заплаціць якраз Расія, як права пераемніца Савецкага Саюза. Яна ж прызнала гэта яшчэ ў 92-м годзе. У першыя гады свайго прэзідэнцтва Лукашэнка пра гэта гаварыў, а потым змоўк, хаця апазіцыя тады не раз заклікала звярнуцца з гэтай нагоды ў міжнародны суд», напісаў у сваім лісце на Свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Удакладню, спадар Алесь, я не сцвярджаў, што Расія і Украіна не павінны плаціць за Чарнобыль. Калі-небудзь, магчыма, гэта пытанне і паўстане. Але спадзявацца на простае вырашэнне і сотні мільярдаў даляраў кампенсацыі наўрад ці выпадае. Катастрофа здарылася за 5 год да распаду СССР. Менавіта ў тыя першыя гады саюзны цэнтр уклаў немалыя грошы ў ліквідацыю наступстваў: перасялення пацярпелых, будаўніцтва новых пасёлкаў, стварэння інфраструктуры. Пазней, у 90-е гады, беларускае кіраўніцтва не раз дамагалася ад Масквы спісання шматмільярдных даўгоў, спасылаючыся то на беднасць, то на асаблівыя братэрскія сувязі. Гэтыя маніпуляцыі з цэнамі на газ і нафту, са шматмільярднымі льготнымі крэдытамі, якія наўрад ці будуць цалкам вернуты, працягваюцца і цяпер. Працэсы гэтыя непразрыстыя, пра што ідзе размова за зачыненымі дзвярыма, якія саступкі робяць перамоўшчыкі, шырокай грамадскасці невядома. Арыфметыка беларуска-расійская палітычная гандлю цьмяная і заблытаная. І гэта зусім не спрыяе ні ўзаемнаму даверу, ні супрацоўніцтву. Лёс палітвязняў, якія працягваюць заставацца ў беларускіх турмах, хвалюе нашу слухачку Вераніку Трызну за Шмянаў. Яна піша: «Моцна спачуваю тым, хто ў няволі, хоць зусім ні ў чым не вінаваты. Іх кінулі ў турму за тое, што яны хацелі лепшага жыцця для беларускага народа. Кожны дзень малюся за іх, прашу Бога здароўя, мужнасці і Божага блаславення для гэтых адважных людзей. Крыху больш як год мінуў з таго часу, калі я ўпершыню пачула ў эфіры галасы гэтых змагароў за праўду. Здавалася, сам Бог наш Христос сыходзіў з крыжа, садзіўся поруч з людзьмі, усміхаўся і дзівіўся вашай смеласці. А цяпер Христос нараджаецца ў вашых сэрцах, калі вы так мужна пераносіце нягоды турэмнага жыцця за іншых людзей, за будучыню айчыны. Успомніце, як прыгожа гаварыў Янка Купала: „За мной праўда і народ мой. Гэтак жа вы можаце сказаць і пра сябе. Няхай жа гэтыя словы дададуць вам мужнасці, вытрымкі, упэўненасці, напісала ў сваім лісце на свабоду Вероніка Трызна з Ашмянаў. Думаю, спадарня Вероніка, ваш настрой і вашы ўзнёслыя словы жывуць сёння ў душах тысяч і тысяч беларускіх людзей, якія перажываюць за лёс нявінна асуджаных, што пакутаюць дзеля высокіх грамадскіх ідэалаў. На жаль, сітуацыя ў Беларусі і вакол яе сёння такая, што спадзявацца на іхнае надта хуткае вызваленне не выпадае. Наадварот, апошнім часам мы назіраем, як улада робіць рэжым зняволення палітвязняў яшчэ больш жорсткім. Але рэсурсаў на тое, каб і далей гадамі праводзіць такую ж рэпрэсіўную палітыку адносна сваіх палітычных апанентаў, у цяперашняга рэжыму не надта шмат. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Будучыня апазыцыйных палітыкаў, якія ўжо другі год пакутаюць у турмах і калёніях, непакоіць і нашу слухачку Марыю Разуваеву з Менску. У сваім лісце яна піша: «Выпадкова даведалася, што рэдакцыя «Радыё Свабода» сваю ўзнагароду за творчае дасягненне перадала сем'ям палітзняволеных. Гэта учынак, які робіць гонар любому чалавеку, тым больш у наш час, калі ўлады могуць сфальшаваць факты, хлусіць, падманваць, шкодзіць дзеля таго, каб пасадзіць у вязніцу сваіх палітычных апанентаў і рабіць іншыя нядобрыя справы. А гэтыя людзі сядзяць менавіта за перакананні. Яны не злодзеі, не махляры, не забойцы, проста жадаюць лепшай долі свайму народу, роднай бацькаўшчыне. Так хочацца, каб яны як мага хутчэй выйшлі на свабоду. Толькі тады, калі мы не ў адзіноце, не раз'яднаныя, мы можам перамагчы», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Разуваева з Менску. Дзякую вам, спадарня Марыя, за добрыя словы. Маральная падтрымка цяпер вельмі патрэбна палітвязням. На працягу апошняга часу яны зведваюць асабліва жорсткі псіхалагічны ціск з боку ўлады. Іх прымушаюць прызнаць віну, накіраваць пакаянне на імя Лукашэнкі. Тым, хто адмаўляецца гэта зрабіць, пагражаюць пагаршэннем умоваў зняволення. Адносна Міколы Статкевіча гэтыя пагрозы ўжо ажыццёўлены. На мінулым тыдні яго перавялі з калоніі ў крытую турму ўзмоцненага рэжыму. Наступны ліст даслаў слухач Антон Сашчучына. Сваё прозвішча ён не назваў. Выглядае, што спадар Антон чалавек сталага веку, бо на працягу ўжо прынамсі двух апошніх дзесяцігоддзяў уважліва сочыць за палітычнымі падзеямі ў краіне, спрабуе аналізаваць і асэнсоўваць іх. Слухач піша: «Паважаны Валянцін, заўсёды уважліва слухаю вашу перадачу па радыё «Свабода». Мне вельмі падабаюцца вашы адказы і каментары да лістоў радыёслухачоў. Захацелася і самому падзяліцца развагамі наконт 17 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнкі». Далей у сваім лісце слухач падае падрабязную рэтраспекцыю тых палітычных і эканамічных рашэнняў Александра Лукашэнкі, якія перадвызначылі цяперашняе аблічча Беларусі. Усе тэзісы пераказваць не буду, спынюся на некаторых. Цытата з ліста: «Увядзенне кантрактнай сістэмы найму на працу з мэтай фільтрацыі непажаданых уладзе кадраў. Стаўка на састарэлую адміністрацыйна-камандную і калгасна-архаічную сістэму кіравання. Разбурэнне вёскі ва ўмовах існавання безнадзейных калгасаў, бескарыснае ўкладанне грошай у аграгарадкі, катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя ў выніку масавай алкагалізацыі насельніцтва, уцёкі таленавітых і працаздольных маладых людзей за мяжу ў пошуках заробку, марнатраўства вялізных сродкаў на пабудову бессэнсоўных, малаэфектыўных для аздараўлення людзей лядовых палацаў, пастаяннае скарачэнне, фактычна ліквідацыя беларускамоўных школ і ліцэяў, жорсткая расправа над кандыдатамі ў прэзідэнты і ўдзельнікамі мірнай дэманстрацыі нязгодных з вынікамі снежаньскіх выбараў 2010 года. І нарешті вершиня 17-годового президентства – 2011 год. Штормові хвилі інфляції, кризису, найвеликшої у світі девальвації національної валюти, тотальне подорожання, галеча насельництва, ізоляція від цивілізованого світу пригнали диктатора і усіх нас разом з ним до російського берегу. А що далі? Гэтак заканчивая свой ліст на свабоду слухач Антон Сашчучына. Тут же приписка: «Прабачце, што перадаю ліст праз пасярэдніка з Менску, бо баюся, што праз нашу пошту не дойдзе да адрасата». Што далей, спадар Антон, залежыць найперш ад самога беларускага грамадства. Палітыка Александра Лукашэнкі мала мянялася на працягу ўсіх 17,5 гадоў ягонага прэзідэнцтва, і нішто не сведчыць пра тое, што ён наважыцца на істотныя рэформы ў будучыні. Захаванне рэжыму аднаасобнай улады любой цаной. Вось якая мэта выразна бачна за ўсімі гэтымі рашэннямі, дзеяннямі, абмежаваннямі, рэпрэсіямі, якімі вызначылася цяперашняя ўлада за доўгія гады. Пачынаць дэмакратычныя рынкавыя рэформы Лукашэнка баіцца, бо не без падстава апасаецца, што гэта стане канцом ягонай палітычнай кар'еры. Але і сістэма ў ейным цяперашнім незмяняльным стане яўна зайшла ў тупік, перажывае глыбокі заняпад і крызіс. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». З вами був Валентин Жданко. Пишіть нам адрес ранейший Менск 5, поштовая скринка 111.